นี้เป็นตอนแรกของการปฏิบัติธรรมของเราถึงแม้ว่าเรายังไปไม่ถึงนะสถานที่ที่เราจะภาวนากันตามความตั้งใจของเราแต่เพียงว่าแค่มาถึงตรงนี้นะก็ถือว่าได้ใกล้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วจะเรียกว่าได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไปแล้วนี่อาจจะเรียกว่า1 ใน 4ก็ได้เพราะว่าการทำความดีอะไรก็ตามโดยเพราะการทำความดีที่อาจจะสวนทางกับความเคยชินหรือว่ากิเลสของเราเนี่ยมันมักจะยากเสมอนะตอนเริ่มต้นจะเรียกว่ายากที่สุดก็ได้นะตอนเริ่มต้นหลายคนตั้งใจจะปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ว่าตั้งใจจะเลิกอบายมุขบางอย่างเช่นเหล้าบุหรี่หรือแม้แต่การเล่นเกมแต่น้อยคนที่ตั้งใจว่าจะเลิกทันทีส่วนใหญ่ก็มักจะผัดผ่อนกับตัวเองว่าเนี่ยปีใหม่ค่อยทำหรือว่าเข้าพรรษาก็ค่อยทำเสร็จแล้วพอถึงเวลาเข้าจริงๆก็เลื่อนไปอีกผัดผ่อนไปอีกก็เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมสักทีหรือว่าไม่ได้ลดละอบายมุขอย่างที่ตั้งใจไว้สักทีแล้วมันก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยไม่ได้มีโอกาสทำเสร็จแล้วก็บางครั้งก็กลายเป็นว่าผัดผ่อนจนในสุดก็ล้มเลิกไปเองแม้แต่พวกเรานะเมื่อจะมาที่นี่นะก็คงจะบางทีก็จะมีจิตมีความสึกสองจิตสองใจว่าจะมาดีไหมหรือว่ามันมีคอยสิ่งที่มันมีสิ่งที่คอยฉุดคอยรั้งเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการเหตุผลที่จะไม่มามันก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆแต่บางครั้งก็รอว่าจะมีเหตุสุดวิสัยหรือเปล่านะที่จะทำให้เรามาไม่ได้ยังมีบางคนเล่าว่าเนี่ยอยากจะป่วยเหลือเกินนะอยากจะให้พอใกล้ๆวันที่จะมาปฏิบัติธรรมอยากจะให้มันใจหนึ่งก็อยากมันป่วยซะจะได้ไม่ต้องมามีข้ออ้างไม่ต้องมาแต่เนื่องจากไม่ป่วยก็เลยจำยอมต้องมาอันนี้เป็นธรรมดานะโดยเฉพาะคนที่มีคุณการปฏิบัติธรรมไม่คุณการที่ต้องมา อยู่กับตัวเองแล้วก็พาตัวเองออกมาจากสิ่งเสพสิ่งกระตุ้นเราหรือความเคยชินมันจะยากมากนะตอนที่เริ่มต้นหลายคนก็ไม่สามารถจะเริ่มต้นได้สักทีเพราะเหตุผลที่ว่ามาแต่เมื่อพวกเรามาถึงนี่แล้วนะแม้ว่าจะยังไม่ถึงกุฏิ11หรือว่ายังไม่ได้เริ่มภาวนากันอย่างจริงจังก็ถือว่าได้ทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วนี่จะเรียกว่า1 ใน 4แล้วก็ได้ส่วน3 ใน 4นั้นนั่นตอนที่ไปถึงกุฏิ11แล้วมันจะมีอะไรข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลมากเราคอยวิตกกังวลตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วไม่ว่าจะเคยมาแล้วหรือไม่เคยมาก็ตามแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่วิตกกังวลล่วงหน้าในความวิตกกังวลล่วงหน้านี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้หลายคนท้อแท้หรือว่าไม่มีไม่มีแรงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะมาหรือมีความรู้สึกว่ามันหนักอกหนักใจแต่ประสบการณ์ผู้รำก็หลายคนก็ที่มาครั้งก่อนคงจะพิสูจน์เห็นให้เห็นว่าพวกเราก็สามารถจะทำได้แล้วก็สามารถจะทำได้ดีกว่าที่เคยทำด้วยซ้ำมันอยู่ที่ใจที่ความตั้งใจถ้าใจพอเหี่ยวใจยอมแพ้หรือว่ากลัวตั้งแต่แรกแล้วนะมันก็ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากให้ถือว่าการที่เรามานี่มันเป็นการให้รางวัลกับตัวเองแล้วพวกเราก็ทำงานกันมาเยอะแล้วนะอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาพักใจเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะได้พักกายแทบทุกวันหรือว่าเป็นประจำทุกวันเลยก็ได้แต่ว่าใจนั้นไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่แม้กระทั่งเวลานอนใจมันยังคิดนะมันคิดในเรื่องความฝันฝันเป็นตุเป็นตะแล้วมันก็ฝันร้ายฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเครียดเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วแม้ไม่ได้ฝันนะแต่ว่ามันก็ยังฟุ้งอย่างที่เคยมีเสมอว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุ้งทั้งวันก็น่าจะได้พักกายแต่ว่าใจก็ยังไม่ได้พักคิดตลอดเวลาถ้าหากว่าไม่คิดช่วงที่ไม่คิดก็จะเป็นเพราะมีอารมณ์มาครอบงำหรือว่าบางทีทั้งคิดทั้งถูกอารมณ์ซัดกระหน่ำก็ได้ความเครียดความเศร้าความโกรธความเสียใจความท้อแท้ความน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งเหล่านี้คืออารมณ์นะซึ่งบางครั้งก็เป็นพายุอารมณ์ที่ซัดกระหน่ำเราและจิตใจที่เจอกับภาวะเช่นนี้มันก็เหนื่อยอ่อนได้ง่าย เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่นะแต่เหนื่อยใจนี่มันดูดพลังงานเราไปเยอะมากเวลาเราพวกเราเคยไปทำงานค่ายนะค่ายอาสาพัฒนาทำงานออกแรงทั้งวันบางทียังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่ากับทำงานในออฟฟิศเลยทำงานในสำนักงานทำงานในสำนักงานทำไมมันไม่ได้ออกแรงเลยมันเหนื่อยมันล้าเวลานอนก็รู้สึกว่าเหมือนกับนอนได้ไม่เต็มที่เหมือนกับนอนไม่เต็มอิ่มไอ้ตอนไปค่ายอาสาพัฒนาทำงานทั้งวันแต่เวลานอนได้นอนพักตื่นขึ้นมาสดชื่นส่วนทำงานสำนักงานแรงก็ไม่ค่อยได้ใช้เมื่อได้นอนตื่นขึ้นมาก็มันก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้นอนไม่เต็มอิ่มอันนี้เป็นเพราะใจมันเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้แรงกายจริงแต่ว่ามันใช้แรงใจเยอะจริงๆแรงใจแบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันถูกบั่นทอนนะใจมันถูกบั่นทอนด้วยอารมณ์ด้วยความเครียดความวิตกความหงุดหงิดขุ่นเคืองอันนี้คือสิ่งที่บั่นทอนนะบั่นทอนกำลังของพวกเราแล้วก็บั่นทอนความสุขด้วยบางทีมันก็เผลอไปบั่นทอนสุขภาพงั้นเราถึงเวลาที่เรานะปีนึงก็ควรจะได้พักใจสักบ้างถึงแม้ว่าในความรู้สึกของเราไอ้คำว่าพักนี่รู้สึกว่ามันช่างห่างไกลนะกับการที่จะไปภาวนาที่กุฏิ11เพราะว่ามันมีแต่ความไม่สะดวกไม่สบายการนอนการกินการอยู่มันไม่สบายเหมือนกับที่บ้านของเราหรือว่าที่ทำงานของเราแต่ถ้ามันเป็นส่วนกายนะเป็นส่วนกายแต่ใจนั่นอีกเรื่องหนึ่งใจก็สามารถจะได้พักถ้าเราวางจิตวางใจไว้เป็นสะดวกกายมันไม่ได้แปลว่าสุขใจนะบางทีไม่สะดวกกายนะแต่ว่าใจมีความสุขก็ได้หลายคนที่มาเดินธรรมยาตราเดินตากแดดเดินไกลอาหารก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากนอนก็อาจจะนอนน้อยวันสองสามวันแรกก็รู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินแต่หลังจากนั้นแล้วกลับรู้สึกมีความสุขที่ได้เดินมันไม่สะดวกกายนะแต่ว่ามีความสุขใจหรือว่าสนุกด้วยซ้ำกายร้อนนะแต่ว่าใจเย็นร้อนแต่กายใจสงบเย็นอันนี้มันเป็นไปได้นะคนที่เดินธรรมยาตราหลายคนถึงแม้ไม่ได้ภาวนามากแต่เขาก็พบว่ามันก็เป็นไปได้ไม่สะดวกกายนะแต่ว่าสบายใจสุขใจนั่นที่กุศลเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกหลายอย่างแต่มันก็เป็นเรื่องทางกายนะแต่ว่าใจนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พักถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นหรือว่าได้ใช้เวลานี้เนี่ยในการภาวนาจริงภาวนาก็ไม่ใช่เรื่อง เรื่องยากอะไรมันเป็นเรื่องการวางใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องทำอะไรนอกจากดูกายดูใจหรือเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมันไม่ต้องใช้ความคิดให้มันยากบางทีเราคิดงานนี่คิดแล้วยังเครียดเลยนะเพราะว่ามันยากคิดไม่ออกแต่ว่าไอ้ภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดมันเพียงแค่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นเท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรใหม่ไม่ต้องหาทางทะลุทะลวงจะว่าไปแล้วมันเบากันเยอะนะเพราะว่าภาวนาเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดมันไม่ต้องแบกรับภาระของหน่วยงานของหรือแบกรับความรับผิดชอบอะไรมันมีแต่เรื่องของเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องที่เป็นปัจจุบันที่เป็นเรื่องของกายและใจไม่ต้องทำอะไรก็เพียงแต่ดูมันเฉยๆเหมือนกับเรานั่งดูสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าในการนั่งเฉยๆดูเฉยๆมันจะยากอะไรมันจะเหนื่อยอะไรแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ยอมที่จะดูอยู่เฉยๆมักจะเข้าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจเพยายามทำโน่นทำนี่นะกับกายและใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหนื่อยแต่ว่าการปฏิบัติมันจะสอนเราเองนะว่าให้ค่อยค่อยกลับมาดูเฉยๆนะเลิกวุ่นวายนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายและใจไม่มีปฏิกิริยาที่จะไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มันกลายเป็นนิสัยสะสมมาให้ลองนะลองมองนะว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาพักใจที่เหนื่อยใจที่ล้าใจที่ถูกสั่นคลอนด้วยพายุอารมณ์ต่างๆใจที่ถูกอารมณ์แผดเผาเหมือนกับเดินหรืออยู่ในที่โล่งเวลาอยู่ในที่โล่งนึกว่าเจอแดดเผาชีวิตเราโดยเฉพาะชีวิตคารวะนี่บางครั้งก็ไม่ต่างจากการเดินอยู่ในที่โล่งกว้างกลางวันแสกๆร้อนตอนนี้นะได้เวลาที่เราจะได้มาพักอยู่ใต้ร่มไม้สิ่งที่พักนั้นคือใจนะใจได้พักแต่ก่อนใจมันเหมือนกับถูกแดดแผดเผาเพราะว่าอยู่กลางที่โล่งไม่มีร่มที่จะคอยบังแดดได้ไอ้ลมที่ว่านี้ก็คือธรรมะโดยเพราะสตินะสมาธิสัมปชัญญะไอ้สิ่งนี้มันเป็นเหมือนลมนะที่คอยรักษาใจไว้เวลาเราเดินกลางแดดเราเดินได้ถ้าเรามีร่มรอบตัวมันร้อนประอุนะแต่ว่ารอบตัวถูกแดดแผดเผาหมดแต่ว่าตัวเรานะอยู่ในร่มให้ความร้อนหรือแดดมันก็ทำอะไรได้น้อยมากฉันใดก็ฉันนั้นนะถ้าใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือว่าพูดรวมๆคือมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาเสมือนร่มใ ความร้อนจากอารมณ์ต่างๆหรืออารมณ์ที่ร้อนแรงก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้เวลาทำงานนะหรือไม่ใช่เฉพาะเวลาทำงานแต่ชีวิตประจำวันของเรานะในครอบครัวกับเพื่อนมันก็จะมีแรงมีการกระทบกระทั่งที่ทำให้เกิดความร้อนทางอารมณ์ขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่รู้จักนะที่จะพาจิตเข้าสู่ร่มเงานะมันก็จะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์วันละหลายๆครั้งแต่นี่นะเราจะได้มีโอกาสมาพักนะพาใจมาอยู่ในร่มเงาแห่งธรรมะเราจะไม่เพียงแต่อาศัยร่มเงาของต้นไม้นะรอบๆกุฏิ11เท่านั้นอันนั้นมันก็มีประโยชน์มากแล้วนะแต่ว่าเราจะได้อาศัยร่มเงาแห่งธรรมมาช่วยทำความสงบเย็นให้กับจิตใจของเราด้วยการเย็นกายนี่เพราะร่มไม้นะการเย็นใจเพราะร่มธรรมให้เราได้รับสองอย่างนี้จากการมาที่นี่เย็นกายในร่มไม้นะสุขใจในร่มธรรมร่มไม้นี่มันมีอยู่แล้วนะแต่ร่มธรรมเราต้องขวนขวายต้องหาเอาแต่ที่จริงไม่อยู่ไหนหรอกอยู่ในใจเรานี่แหละหาให้เจอถ้าเจอแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไอ้ร่มไม้นี่มันก็อยู่เป็นที่ๆนะในเมืองที่หาร่มไม้ยากจะมาหาได้ก็ต้องมาหาในป่าในสวนแต่ว่าร่มธรรมแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าจะหาจริงๆก็พบได้ในใจเรานั่งอยู่กับเราทุกที่เพราะนั้นความสุขใจความเย็นใจก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาพวกเราก็ทำงานกันมาเยอะเราช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขแต่บางทีใจเรามีความทุกข์ทุกข์เพราะความเครียดทุกข์เพราะความวิตกกังวลทุกข์เพราะความหนักอกหนักใจเปรียบไปก็คล้ายๆกับพัดลมนะหรือเครื่องทำความเย็นแอร์คอนดิชันเรื่องปรับอากาศพัดลมนี่มันทำความเย็นให้กับผู้คนรอบตัวมันแต่ตัวมันนี่กับร้อนลองไปจับที่ตัวเครื่องพัดลมดูโอ้มันร้อนแอร์ก็เหมือนกันนะมันทำความสงบเย็นทำความเย็นให้กับผู้คนในอาคารบ้านเรือนแต่ตัวมันนี่กับร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเป็นไงแอร์ร้อนแล้วมันก็ระบายความร้อนใส่คนที่อยู่ใกล้ๆมันเวลาเดินผ่านเครื่องแอร์นี่เราจะรู้สึกร้อนผ่าวแต่เราอาจจะเพียงแค่เดินผ่านชั่วคราวก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไปนั่งไปยืนอยู่นะใกล้ๆเครื่องปรับอากาศนี่ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วพวกเราบางครั้งก็เหมือนมีสภาพไม่ต่างกันนะคือว่าเราให้ความสุขกับผู้คนแต่ว่าตัวเองกับทุกข์กับร้อนเสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่ระบายความร้อนใส่คนที่อยู่รอบข้างก็เลยทุกข์กันคนอยู่ไกลนะกลับได้รับความสุขแต่คนอยู่ใกล้กับ มีความทุกข์ความร้อนซึ่งบางทีก็ทำให้นำไปสู่การกระทบกระทั่งกันมากขึ้นกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดด้วยอารมณ์ด้วยสายตาด้วยท่าทีให้การกลับมาทำให้ตัวเองมีความสุขใจมีความเย็นใจนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะเราทำประโยชน์ท่านมากแล้วก็ต้องรู้จักทำประโยชน์ตนด้วยทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยสุขที่ว่านี่คือสุขใจทำให้คนอื่นมีความสุขใจแล้วใครเด็กกันก็ตัวเองก็พบกับความสุขใจด้วยงานนี่เป็นสื่อในการที่ทำให้เราสร้างความสุขสร้างความสุขให้กับผู้อื่นเราทำความสุขให้กับผู้อื่นผ่านงานส่วนความสุขใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเราก็สร้างขึ้นได้ผ่านการภาวนาถ้าทำได้ครบถ้วนก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะท่านอาจารย์พุทธะบอกว่าในชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์งานของเรานี่มันเป็นงานที่ทำให้เราได้บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีมันก็ต้องมีความสงบเย็นควบคู่กันไปด้วยนะสงบเย็นนี่หมายถึงใจที่สงบเย็นส่วนเป็นประโยชน์นี่ก็หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสงบเย็นนั้นหมายถึงประโยชน์ตนส่วนเป็นประโยชน์นี่หมายถึงการทำประโยชน์ท่านการทำประโยชน์ท่านนะต้องอาศัยการลงมือลงแรงขับเคลื่อนงานการต่างๆให้สำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางดูแลใจของเราด้วยเพื่อให้เกิดความสงบเย็นนั่นคือว่านอกจากการทำกิจเพื่อผู้อื่นแล้วก็ต้องทำจิตนะเพื่อตัวเองด้วยนะทำกิจกับทำจิตนี่มันต้องคู่กันทำกิจช่วยทำให้เราได้บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นส่วนทำจิตนั้นช่วยทำให้เกิดความสงบเย็นในใจเราแล้วคนส่วนใหญ่นะทำกิจแต่ว่าลืมทำจิตนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากแต่ว่าตัวเองกลับรุ่มร้อนนะไม่มีความสงบเย็นเมื่อไม่มีความสงบเย็นเมื่อมีความรุ่มร้อนในส่วนก็ในการที่จะทำประโยชน์กับผู้อื่นก็ค่อยประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ค่อยหายไปค่อยหายไปค่อยลดลงแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเกิดโทษขึ้นมาด้วยซ้ำและคนที่หลายคนที่ตั้งใจจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าในรูปของจิตอาสาไม่รู้ว่าจะในฐานะนักการเมืองในฐานะ NGO แต่พอทำไปแทนที่จะเกิดประโยชน์กับผู้อื่นกลายเป็นเกิดโทษขึ้นมาแทนที่เพราะว่าไม่ได้ดูจิตดูใจไม่ได้รักษาจิตรักษาใจให้สงบเย็นเมื่อคนที่ดูแลผู้ป่วยนะทีแรกก็ดูแลด้วยความเอาใจใส่ดูแลด้วยความรักแต่พอดูแลไปเริ่มเครียดเริ่มหงุดหงิด เพราะภาระงานที่มากแถมคนป่วยก็ไม่ค่อยทำตามคำสั่งบางทีก็ขัดใจเราบางทีก็เอาใจตัวให้คนดูแลก็เริ่มเครียดเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นเลยมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติก็แตกต่อว่าด่าผู้ป่วยซึ่งบางคนก็บางทีผู้ป่วยเป็นพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำก็ไปใช้วาจาบางทีก็มีกระดาษขึ้นเสียงเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังมีผู้ดูแลบางคนนะรำคาญแล้วก็หงุดหงิดพ่อมากที่ป่วยพ่อนี่เรียกร้องตลอดเวลากลางวันก็เรียกร้องเอาโน่นเอานี่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกลางคืนก็ไม่ยอมนอนพยายามปลุกลูกให้พลิกตัวทางนั้นพลิกตัวเดี๋ยวพลิกตัวไม่เท่าไรเรียกแล้วให้พลิกตัวกลับมาเดี๋ยวแม่ก็หมุนเตียงเป็นอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนทุกคืนลูกชายทนไม่ได้นะสติแตกคว้าคอพ่อยังเขย่าเลยพ่อจะเอาอะไรพ่อจะเอายังไงกันแน่คว้าคอพ่อเขย่าลืมตัวสติแตกนี่เรียกว่าทีแรกก็ช่วยเหลือเขาดีนะแต่พอไม่รู้จักพอความเครียดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักทำใจสงบเย็นปล่อยให้ความเครียดความหงุดหงิดมันสุมรุมความสงบเย็นหายไปกลายเป็นความรุ่มร้อนในใจมาแทนที่พอความรุ่มร้อนเกิดขึ้นมันก็ส่งผลในทางกลับกันแทนที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับทำสร้างปัญหาหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับคนที่ตัวเองอยากจะช่วยเหลืออันนี้เขาเรียกว่าเมื่อคิดแต่จะทำประโยชน์แต่ไม่รู้จักทำความสงบให้แก่จิตใจสุดท้ายประโยชน์ที่มุ่งหวังจะสร้างหรือทำให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นก็เปลี่ยนไปกลายเป็นโทษไปเป็นการทำจิตให้สงบเย็นนี่มันก็เป็นส่วนของการทำกิจนะจะทำกิจให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้มันต้องอาศัยความสงบเย็นในจิตใจเป็นตัวรองรับเป็นตัวสนับสนุนมันไม่ใช่คนละส่วนกันมันไม่ได้แยกกันว่าทำกิจเป็นเรื่องบำเพ็ญประโยชน์ส่วนทำจิตเป็นเรื่องประโยชน์ตนทำกิจไม่ใช่เป็นเรื่องประโยชน์ท่านแล้วก็สงบเย็นเป็นเรื่องประโยชน์ตนมันไม่ใช่สองส่วนแยกกันอย่างนั้นมันเกื้อกูลกันถ้าไม่ทำจิตในการทำกิจก็ล้มเหลวได้ง่ายถ้าไม่ทำประโยชน์ตนในการทำประโยชน์ท่านก็ทำได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยและสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นติดลบไปนั่นมันสำคัญมากนะเรื่องการภาวนามันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราได้พบกับความสงบเย็นและมันช่วยทำให้เรารู้จักทำจิตได้อย่างถูกต้องรู้จักพักใจและถึงจุดหนึ่งมันก็ช่วยทำให้เราสามารถทำจิตไปพร้อมๆกับการทำกิจได้ระหว่างที่ทำจิตเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเราก็ได้ทำจิตเพื่อประโยชน์ตนและใช้การทำจิตนั้นช่วยกำกับให้การทำกิจมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ใช่ทำไปทำไปกลับเกิดโทษขึ้นมาสวนทางกับที่ตั้งใจไว้ยังก็ให้ถือว่าเนี่ยที่เราจะไปภาวนาเนี่ยมันเป็น ันเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญเป็นการให้รางวัลกับตัวเองเป็นโอกาสที่ได้พักใจเป็นโอกาสที่ทำให้ได้พบกับความสงบเย็นและสามารถจะสร้างความสงบเย็นให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้อย่างต่อเนื่องเป็นทั้งความสุขส่วนตนแล้วก็เป็นทั้งการส่งเสริมเกื้อกูลให้การให้เราสามารถจะสร้างความสุขแก่ผู้อื่นได้ทั้งอยู่ที่อยู่รอบตัวที่อยู่ใกล้และที่อยู่ไกลออกไปชาตินี้ก็เหมือนเท่านี้นะครับ